Geple yer ada atlık radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Paytaxt Aşgabatyň orta mekteplerinde okuwçylaryň we muallimleriň maska rejimini berjaý edişine gözegçilikler güýçlendirildi. Bu gözegçilikler orta mekteplerin çägine yerleşdirilen polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Paytaxtyň polisiýa işgärleri sapak ara kesmelerinde orta mekteplerin çägine aýlanýarlar we okuwçylaryň hem-de muallimleriň agyz burun örtüklerini takmak baradaki talapları berca edişine gözökçülük ediyerler. Bu çare son günlerde güçlendirildi deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 6. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu talap bodan başlanan çınıp okuçlarını dine dilden duyduruş beriliyer. Şol bir vaxta talap berca etmedik yukarı sınıp okuçlarını cerime salınyar. Polite işgarları başlanan çınıplarda okuyan okuçların içinde maska dakın tanımadık ya da dine ağzını örtün çağları körpe maskanı burnuna çek ya da maskanı dak deyip aydiyarlar. Ama onun yukarı sınıflarda okuyan okuçlar mektebin 100 metr koloyunda yerleşen dayanç nokotlarına ekidiler deyip habarçı aytti. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri bu yere eltilen yukarı sınıf okuçların enatalarına can edip oları dayanç nokotlarına çağırıyarlar. Enatalara çağırlar için 20 manat möçöründe cerime tölöttürüyor. Yerler. Polisiýa işgärleriniň ençemesiniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we cezalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Bu çäreleriň berja edilşine goşunt goşmaýan polisiýa işgärlerine de işden kowulma kowpa awanýar. Çağlarymyzyň aç galmagyndan ala edip bizden edilýän talaby berja etmeli bolýarys diýip polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden, saglyk we bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmese de, soňky 2 hepdäniň dowamında COVID-19 keseli bilen baglanşykly girden çäklendirmelerini hassa güýçlendirdi. Munyň çäginde ýurtda maska giymek talaby gitdigiçe puutolandyrylýar. Şeýlede içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Şu aýyň başynda bolsa adatlygyň Aşgabatda habarçylary ýylat köpçüliginiň ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin derur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýändigini habar berdiler. Indi testden geçmek we siýahat resmi namasyny almak isleýänlerden işe çağırış haty, iş sapary we hastahanadan telegramma ýaly esaslı bir sebäp talap edilýär. Bu çäklendirmeler putolandyrylmazdan bir näçe gün öň adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hassa güýçlendirmek planlary barada habar berdiler. Olar hususan da 1-nji noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp, sebitleriň arasyndaky hereketi düýbünden ýapyp we hususy köpçülükleýin çäreleri gadagyn edip biljekdigini aýtdylar. Türkmenistan öz çäklendirji çärelerini ýiti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginin we yayramanın önünü almak tağallaları bilen düşündürüp, yurtta COVID-19 keteli bilen keteleyen yekece adamı hataba almandığını öne sürüyer.